habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen arbaca ah bisha juunna ay toddoba tahay sannadka 2017-ka, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa halkan idinka daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: dhallinyaro Soomaaliya oo matalaysa 10 waddan ayoo ka qayb galaya tartan qur-aan akhrisa oo ka socda dalka Imaaraadka Carabta.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada Soomaaliya oo kulan looga hadlayo dhismaha golayaasha deegaanka uu maanta uga furmay magaalada Jawhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle.
In maamulka la hoos loo daadejiyo waa xaqiiqo federaalka dantii laga lahay waay. Qof kaste muwaadin ee Soomaaliyeed wuxuu rabaa adeegii guud ee uu ka rabi lahay dowladda dhexaanba midka maaragtay maamul goboleedka inay gurigiisa iyo maaragtay tuuladiisa ay ugu tagto haddii aan koonsalka degmooyinka la dhisina ma gaari kariyo xaqiiqdii.
ciidamada Kenya oo dhaqdhaqaaqyo xooggan ka wada gobolka waqooyi bari Kenya sheegana inay qabteen 5 dhalinyaro ah oo doonayay inay u gudbaan Soomaaliya Al-Shabaabna ay ku biiraan.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aada uga xuntahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhexoogan dalalka carabta. war qoraal oo kooban oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yidhi Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa wadamada walaalaha ee khilaafku ka dhexoogan yahay inay arrimahooga ku xaliyaan wadahadal loo maro jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka. qoraalka waxaa lagu yidhi Soomaaliya oo xubin ka ah labadaba jaamacadda carabta iyo ururka Islaamka waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato xal u helista muranka soo kala dhex galay wadamada ah walaalaha.
saraakiisha sare ee sirdoonka Mareykanka iyo weliba sharci fulinta ayaa maanta hortegay guddida arrimaha sirdoonka u qaabilsan aqalka senetka Mareykanka, waxaana ay qayb ka yihiin baadhista sii kordhaysa ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sannadkii hore dhacday iyo weliba in Ruushku xidhiid la yeeshay gacanyarayaasha madaxweyne Trump si ay uga caawiyaan in madaxweynuhu ku guuleysto aqalka cad xilligaasi. agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka Dan Coats iyo agaasimaha hay-adda amniga qaranka Mareykanka Michael Rogers, kusimaha hay-adda FBI Andrew McCabe iyo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee dalkan Mareykanka ayaa dhammaantood ka soo hor muuqday guddida sirdoonka ee aqalka senetka. maanta ayaa ah maalinta koowaad ee kulamo soconaya 2 maalmood, taas oo lagu dhagaysanayo mas-uuliyiinta sarsare. maalinta berri ah ayaa la filayaa in agaasimihii hore ee hay-adda FBI James Comey oo bishii hore xilka laga eriyey, kaasoo hogaaminayay baadhista Ruushka ee ku aadan faragelintiisa doorashada Mareykanka, ayaa isna la filayaa in uu guddidan hor yimaado.
kooxda IS ayaa sheegatay in iyagu mas-uul ka ahaayeen 2 weerar ee maanta lagu qaaday xarunta baarlamaanka iyo qabriga hogaamiyihii hore Ayatullah Ruhullah Khomeini ee dalkaasi Iiraan, kuwaasi oo ay ku dhinteen 12 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 42 kale. maleeshiyaadka IS ayaa si dhaqso ah u sheegtay mas-uuliyadda weerarkan maanta, kaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay ee koox muslim sunni ah ay ka fuliyaan dalkan Iiraan oo ah dal shiica u badan. 6 kamida kuwii weerarka soo qaaday ayay ciidamada ammaanka ee Iiraan khaarijiyeen. weerarka ayaa bilaabmay ka hor duhurkii markii ay dhowr nin oo ku labisan dharka dumarku ay dhismaha baarlamaanka ku weerar ku soo qaadeen, iyagoo dilay ilaalihii goobtaasi. mid ka mid a kuwa weerarka soo qaaday ayaa isu qanxiyey gudaha dhismaha, waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada booliisku ay dileen 3 nin oo hubaysan kadib markii ay qabsadeen dhowr qof.
afayeen u hadlay xukuumadda dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninkii dubaha ku weeraray saraakiisha booliska ee magaalada Baris in uu ahaa arday diyaarinaya shahaadadiisa doctorate-ka, isla markaana aan weligiis looga cabsan in uu ku lug yeesho arrimo xagjirnimo. Christopher Castner ayaa wareysi uu siiyey idaacadda RTL ku sheegay in ciidanka boolisku ay arrintan ku tilmaameen fal argagixiso, sida uu sheegay ninkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay weerarka kadib in ninka weerarka geystay uu ku qaylinayay, arrintan waxaan u samaynaynaa Siriya darteedaan idhaahde. Wasiirka ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in gaadhiga wiilkan weerarka geystay laga helay aqoonsi muujinaya inuu ahaa arday u dhashay dalka Aljeeriya.
fiidnimo wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa idaacaddayadii fiidnimo oo idinka imanaysa v o a Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya iyo weliba waqooyi bari Kenya iyo weliba bariga dhexe waa ay noo soo socdaan, balse marka hore aan ku horumarno tartan qur-aan akhrista oo sannadkiiba bisha Ramadaan lagu qabto dalka Imaaraadka Carabta, waxaana sannadkan ay ka qayb galaya dhallinyaro Soomaaliya oo kala matalaya ilaa iyo 10 waddan. Tartan kale oo ay ka qayb galayaana 112 waddan ayaa waxaa lagu bixiyey abaalmarino kala duwan. Wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduure ayaa tartankan ka wareystay Abubakar Mubaarak, maamulaha shirkadda Royal Meat Group.
Sidaan la wada soconno, sanad walba bisha Ramadaan ee barakeysan ee qur-aanka lasoo dejiyey waxaa magaalada Dubai lagu qabtaa tartan qur-aan oo caalamiya oo la oran karo waa midka dunida ugu weyn uguna abaalmarinta ballaaran. Waana sanadkii 2020-aad oo lagu qabanayo magaalada Dubai.
Ma la sheega tirada wadamada ka qayb galaya?
Tirada waxaa kasoo qayb gashay wadamada ay ardadoodu ay si rasmi usoo rashaxeen inay kasoo qayb galaan tartankan waxaa lagu qiyaasay 112 dowladood.
Marka ilaa ay intuu socdaa hadda tartanka?
Tartanka wuxuu bilaabmay bisha Ramadaan 1-deedii ilaa iyo 20-ka bisha Ramadaan ayuu soconayaa. Wuxuuna soo marayaa heerar kala duwan oo isreebreeb ah oo ardadu ay foolka fool ay isku qaabilayaan oo ay ku tartamayaan qur-aan akhriskii, imtixaano halkaasi looga qaadayo. Marka kuwii usoo gudbo wareega 1-aad iyo wareega 2-aad ilaa iyo wareega 3-aad, sidaasuu tartanka u soconaya. Waxaana lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 20-ka bisha Ramadaan.
Abubakar, dalka Soomaaliya ayaa uga soo qayb galay tartanka?
Waddankeena Soomaaliya waxaa uga soo qayb galay arday waddankeena matalaya, magaciisa la yidhaahdo Ismaaciil Cumar Matar oo Soomaaliya ka yimid, da-diisuna tahay 21 sano. Maasha allah aada buuna ku cad wanaagsanaa, aada buuna maasha allah ugu fiicnaa qur-aanka. Laakiin waxaa cajiiba oo yaab leh, waxaa kasoo qayb galay arday badan oo asalkoodu dhalashadoodu ay tahay Soomaali oo matalaya wadamo fara badan oo caalamka ka kala, sida geeska Africa, wadanka Kenya, wadanka Ethiopia, wadanka Djibouti, sida wadanka Netherland, Denmark, Finland, wadanka Qatar, wadanka Sweden, wadanka Ingiriiska. Intaasoo arday baa matalaysa Soomaaliya.
Abaalgudka la siinayo arday guuleysta muxuu noqon karaa?
Tartankan caalamiga ah ee qur-aanka kariimka, xukuumadda Dubai jaa-isada kaalinta 1-aad waxaa lagu bixinayaa lacag ku dhow ilaa 100,000 dollar, kaalinta 2-aad ilaa 75,000 dollar, kaalinta 3-aad ilaa 50,000 dollar. Sanad walba dabcan, sanadka shaqsiga Islaamka, sanadkan waxaa loo doortay Salmaan bin Cabdilcaziis ayaa waxaa loo doortay inuu yahay shaqsiga waxqabadkiisa wadamada Islaamka.
Abubakar Mubaarak, maamulaha shirkadda Royal Meat Group, oo u warramayay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduure, isla markaana ugu warramayay tartan qur-aan akhrisa oo ka socda wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta ay ka qayb galayaan 112 waddan, kuwaasoo ay dhallinyaro Soomaali u badan ay ka qayb galayaan isla markaana ay wadamada ku matalayaan.
Todobaadyadii la soo dhaafay gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo kan xeebta, waxaa ka jiray qaraxyo ay ku dhinteen dad. Ugu yaraan 430 qof ayaa ku dhintay oo 20 ka mid ah ay booliis yihiin 3-7 ee la soo dhaafay. Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay qabatay 5 dhalinyaro ah oo Kenyan ah oo ku sii jeeday Soomaaliya si ay ugu biiraan ururka Al-Shabaab. Dhalinyaradan oo tegay ama deegaanka Islu ayaa waxaa qabtay booliska Kenya qaybta la dagaalanka argagixisada. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray.
Lamaha amniga dalkani Kenya ayaa sheegay inay raacdeysanayaan kooxa isku dayay gudaha dalkani Kenya inay soo galaan, halka sidoo kalena ay qabqabasho ku sameynayaan tiro dhalinyaro ay sheegeen inay ku socdeen dalka Soomaaliya. Deegaanka Isiolo ayaa waxay laamaha amniga dalkani Kenya laanteeda u qaabilsan la dagaalanka argagixisada ay gacanta ku dhigtay 5 dhalinyaro oo inta badan ka yar 20 sano una jeeday dalka Soomaaliya. Deegaanka Garbatulla Sarijo, gudoomiyaha countiga Isiolo George Natembeya ayaa sheegay in howlgalladan ay yihiin howlgallo caadi ah oo ka soconaya guud ahaan gobollada waqooyiga dalka. Mr. George oo la hadlay saxaafadda gudaha dalkani Kenya ayaa sheegay in dhalinyaradan iminka xabsiga loo tixaabay sheekaysi dheero la yeesheen laamaha amnigu ay u sheegeen in maskaxdooda la beddelay, xarakada Al-Shabaabna ay doonayeen inay ku biiraan. Kooxdan ATBU da loo yaqaana ee la dagaalanka argagixisada ayaa howlgallo caadi iyo kuwan caadi ahaynba waxay ka wadaa guud ahaan gobolkan, iyagoo isku xirka gobolkan iyo ka hortagga xarakada Al-Shabaab. Ragga u dagaalamay gudahan ku sugan iyo weliba kuwa ka baxaya ay noqonayaan kuwa inta badan ay dhicisiyaan. Shabaabka ayaa ka geysta gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya dhacdooyin kala duwan oo saameyn ku yeeshay dhanka bulshada iyo dhaqdhaqaaqa, iyadoo inta badan dhacdooyinkii u dambeeyeen ay ka dhacayeen iyo deegaanka Kulan iyo Libooyo keliya ay ku direen xarakada Al-Shabaab ilaa iyo 20 qof dad kor u dhaafayo. Maxamed Faarax Shire, V O A, xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
Rag hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday goobo muhiima oo ku yaalla caasimadda dalka Iiraan ee Tahraan. Raggan oo rasaas furay islamarkaana xidhnaa suumanka qarxa ayaa weeraray dhismaha baarlamaanka dalkaasi iyo qabriga uu ku aasan yahay hogaamiyihii kacaanka Islaamiga ee Iiraan, Ayatullah Ruxullah Khomeini. Wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA ayaa sheegtay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen, 30 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Wariyahayaga bariga dhexe Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira.
Rag hubaysan ayaa jiray 2 meelood oo waaweyn caasimada dalkaasi Iiraan maanta oo Arbaca, kuwaasi oo rasaas hubiyey islamarkaasina qaraxyo ismiidaamin ah la beegsaday xarunta baarlamaanka iyo qabriga hogaamiyihii hore ee dalkaasi Ayatullahi Ruxullahi Khomeini. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Iiraan ayaa sheegtay ugu yaraan 2 ka mid ah ilaalada nabadgelyada in halkaasi lagu dilay, halka 3 kale lagu dhaawacay. Saacado kadib markii uu weerarka dhacay, qaybo ka mid ah baarlamaanka dalkaasi waxaa qabsaday qolyaha weerarka geysay, kuwaasoo dagaal u dhexmaray ciidamada amniga. Warbaahinta kooxda Dowla Islaamiya Al-Acmaaq ayaa lagu baahiyey in 2 weerar oo mataanaha ay fuliyeen dagaalyahanada ururka Daacisha, inkastoo degdeg ay tahay sida ugu dhaqsiyaha badan oo ururka Daacisha u sheegtay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo aysan jirin wax cadayn ah. Iiraan waa dowlad muslim ah oo shiica u badan, waxa ayna aad u kala duwan yihiin kooxaha xagjiriinta ah sida Al-Qaacida iyo Daacisha, kuwaasoo ciidamada raacsan Iiraan si wada jir ay uga dagaalamaan dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Weerarada nuucan ah waa mid naadir ku ah bartamaha caasimada dalkaasi Iiraan, sababtoo ah xoogaga amniga ayaa ku sugan goobaha waaweyn ee magaalada Tehraan. Baarlamaanka dalkaasina waxa uu ku yaalaa bartamaha caasimada, halka qabriga Ayatullahi Ruxullahi Al-Khomeini uu ku yaalo meel 12 meel u jirta madaarka caalamiga ee magaaladaasi. Cali Larajani, afhayeenka baarlamaanka dalkaasi, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee IRNA in kooxo argagixiso oo fulay ah inay si dhumaalaysi ah ku galeen baarlamaanka dalkaasi, balse waxa ay la kulmeen buu yiri iska hor imaad xoogan, waana arrin fudud, laakiin argagixisada waa kuwa jecel dhibaatada, ayuu hadalkiisa raaciyey afhayeenka baarlamaanka dalkaasi. Mukhaabaraadka waddankaasi ayaa sheegay inay ka hortageen weerar kale oo 3, islamarkaasina ay xirxireen kooxda fulinaysay weerarkaasi. Waa sida ay sheegtay warbaahinta qaranka dalka Iiraan, balse kooxda Daacisha ma aysan sheegan weerarka 3. Cali Khaliili ayaa u sheegay wakaaladda wararka dalka Iran in ugu yaraan 3 ama 4 qof oo dabley ah inay rasaas ku fureen qabriga, isla markaasina mid ka mid ah uu isku qarxiyay halka laga soo galo qabrigaasi. Qulaam Cali Jaafar oo ka tirsan baarlamaanka waddankaasi ayaa tirada qolyaha weerarka u geysay baarlamaanka dalkaasi ku sheegay 4 qof, kuwaasoo ku hubaysnaa qoryaha AK-47. Mid ka mid ah nimanka weerarka geysay gacanta ayaa lagu dhigay halka mid kale uu naftiisa ku qarxiyay suunka la isku midaamiyo, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi. Wakaaladda ayaa intaasi ku dartay in maleeshiyada qeybaheeda kale ee weerarka geysatay in go'doon la geliyey. Wakaaladda wararka ee AP oo soo xiganaysa goobjooga ku sugnaa meesha uu ka dhacay weerarka ayaa sheegay inay maqleen israsaaseen dhinaca dhismaha baarlamaanka ka soo dhacaysa, taasoo lala beegsanayay shaaracyada halka diyaaradaha qumaatiga u kacay booliska ay dulheehaadayeen goobtaasi. Inkastoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in kooxda weerarka geysatay dad ay ku haysaan dhismaha baarlamaanka, haddana afhayeen u hadlay baarlamaanka dalkaasi Mahdi Kiyaayi ayaa sheegay in wax walba ay hagaagsan yihiin, isla markaasina dhismaha baarlamaanka ay gacanta ku hayaan cutubyo ka tirsan ilaalada kacaanka oo sugaya amniga baarlamaanka. Dalka Iran oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn Bariga Dhexe ayaa ah dal nabdoon marka loo eego dalalka Carabta. Haddaba Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey maxay ka dhigan tahay weerarada maanta ka dhacay caasimada dalkaasi.
Run ahaantii Iran markii la eego kululahaanshaheeda arrimaha Bariga Dhexe iyo dagaalada aadka u ballaaran ee gobolka ka socda ay aad iyo aada ugu nug leedahay amaba ugu horeysa wadamada ku lugta leh, muddadaas dheer oo dhibaatadani socotay Iran wax muuqda oo weyn oo ka dhacay maanaan maqal. Marka dabcan tani waxay ka dhigan tahay in dabkii iyada gaaray oo uu yacni qaraxyadii iyo dhibaatadii gobolka ka socota ay ku nuglihaad inay ay taabanayso. Sidoo kale waxay ka dhigan tahay sidaan kolley warbaahi inta ka dhagaysanay waxaa sheegtay ururka oo tandiimka ayaa sheegtay amase dowladda Islaamiga la baxay ayaa sheegtay qaraxyadan. Ayagana waxay uga dhigan tahay inay dowlad ka mid a dowladaha dagaalka kulu ku haya inay gudaha u gashay oo ay wax ka fulisay oo noocan ma kor u qaadi karta maxaa tiri macnawiyaadkooda iyo daroonkooda inay dagaalkii wax ka keenayaan. Marka waxaan isleeyahay waa tallaab saameyn ku yeelan doonta gobolka oo dhan. Iiraanna kolley saan isleeyahay amnigeeda oo aada u adkaa dafteeda ayaa keensaday inay intaasoo dhanaani waxba ka dhicin, ma ahana kaba dhigna sidaan isleeyahay inay si kale uga badbaaday oo ayna rabin kooxahan dagaalada wada inay Iiraan gudaheed wax ka fuliyaan, maana hadda ka hore inay usuura gelinaa laga yaabaa. Marka waa dhacdo kolley saameynteedana sidaan isleeyahay.
Dalka Iiraan ayaa muddadii lasoo dhaafay la daalaa dhacayay weeraro argagixiso ah, balse waa mid naadir ah in ay ka dhacaan caasimada dalkaasi. Kooxaha gooni goosadka ah iyo dhaqdhaqaaqyada mintidiinta sunniga ah ayaa weeraro bambaanooyin ah ka fuliyey gobolka xuduudda la leh dalka Pakistan marsii horeysay, kuwaasoo ay ku jiraan weerar isqarxin ah oo lala beegsaday masjida sannadii 2010 oo ay ku dhinteen 39 qof. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo warkaasi inala socodsiinayay laantaafka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ramadaan Kariim ayaan idin lahaantiinba idin leenahay. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa uga digtay shacabkeeda, gaar ahaan kuwa adeegsada baraha bulshada, in ay naxariis ama taageero u muujiyaan dalka Qatar. War qoraal ah oo ay wasaaradda cadaaladda ay soo saartay islamarkaana ay soo dhigtay internetka ayay ku sheegtay in ciddii lagu helo arrinta in ay waajihid karto 3-15 sano oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo gaadhaya 500,000 oo dirham ama lacagta dalkaas oo u dhiganta ilaa 136,000 oo dollar. Wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca oo studiyaha igula sugan ayaa warbixintan inoo soo koobiya.
Sida ay qorayaan warbaahinta kala duwan ee dunidu, iyago oo soo xiganaya xeeraaliyaha dalka isutaga Imaaraadka Carabta, Dr. Xamaad Sayf Al Shamsi ayaa ay sheegayaan in dalka Imaaraadku qaadi doono tallaabooyin adag oo ku aadan cid kastoo ka soo horjeysata go'aanka dowladda amaba taageero u muujisa dalka Qatar, iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada amaba waxa loo yaqaana social media, hadday noqoto qoraal, maqal iyo muuqaal, islamarkaana ay waajihi doonaan xadhig iyo ganaax xulus. Waxaana la sheegayaa in iyada oo la tix raacayo xeerka ciqaabta iyo weliba kan dembiyada lagu galo tiknolojiyadda ee ku aadan cid kastoo halis gelisa ammaanka guud iyo xasiloonida dalkaasi, ay waajihi doonto inta u dhaxaysa 3-15 sannadood oo xadhiga iyo ganaaxaan ka yareena 500 oo dirham. Waxaanay tallaabadani muujinaysaa in lala socon doono afkaarta ay bulshadu ku wadaagaan warbaahinta bulshada. Dhanka kalena, war hadda uun soo baxay ayaa sheegaya in baadhayaal Maraykan ay aaminsan yihiin in Ruushku uu jabsaday wakaaladda wararka ee dalka Qatar, islamarkaana uu dhex dhigay warar been ah, taasina ayaa xaaladda kicisay. Tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii horaantii toddobaadkan ay dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn, Masar iyo weliba dalal kale oo xulafalaahi ay xiriirka hal mar u wada jareen dalkan, iyadoo tanina culayska kusii kordhinayso xanibaadaha si hore ee dalalkaasi ay saareen dalkan, kuwaasoo ahaa inay jareen xiriirka islamarkaana ay xidheen xuduudaha sida dhulka iyo hawada, iyagoo diblomaasiyiinta iyo weliba dadkii caadiga ahaa ee ku sugnaa dalalkoogana u qabtay mudaca Yemen inay uga baxaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo warbixintaasi inoo soo koobay.
Fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waxaynu weli ku guda jirnaa idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a idinka imanaysa Washington. Wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa kulan lagaga hadlaya dhismaha golayaasha deegaanka oo maanta uga furmay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulankan madasha wadatashiga wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta hanaanka qaran ee wadajir waxaa ka qaybgalaya wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Jubbaland. Shirkan maanta ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxa ugu horeyn ka warbixiyey sida uu ku bilowday hanaanka wadajir xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya, Professor Yaxye Sheekh Cali.
Wadajir wuxuu curtay bisha Juun 2015 magac ahaan, wuxuuna ka dhashay kadib markii laisgarowsiiyey oo la ogaaday in hay-adaha aan dowliga ahayn iyo deeqbixiyayaashuba howlo iyaga u gaar ah inay ka wataan dalka oo la xiriira dhisidii golayaasha deegaanka iyo xasilinta dalkaba. Arrintaas marka qaran ahaan, maadaama aan nahay dowlad burburtay, xaaladaha noocan oo kale waxaa loo yaqaanaa triangle, waxay ka dhashaan deeqbixiyaha, taabageliyaha iyo dowladda markaas ayaga martigelinayso. Caqabada weligood adduun ka taagnayna waa si looga hortago. Marka waxaa la curiyey barnaamijka wadajira laga fikiray oo macnihiisu ahay marka hore federaalka sameysmay oo ka hor dhacay sistamyadii iyo shuruucda loogu baahnaa inay hagaan fanaanka federaalka, oonan markaas suuragal ahayn in hore laga gaaro in la helo madal ay ku wada hadlaan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwa dib u heshiisiinta ee arrimaha dastuurka, kana wada hadlaan marxaladan baahsan oona qofna gacanteeda ayna ku jirin.
Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed, Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan, ayaa isaguna waxa uu ka warbixiyey ujeeddadii laga lahaa hanaanka wadajir iyo haddii ay jiraan waxyaaba ka qabsoomay.
Ujeeddadii ugu horreysay ee kulamada noocan oo kale waxay ahayd sidii loo heli lahaa, maadaama Soomaaliya ay qaadatay federalism ama habka federaalka, waxaa qasaba Soomaaliya inay ku dhaqanto habka dastuurka Soomaaliya u yaala, kaasoo muujinaya in dowladda Soomaaliya ay tahay federaal. Federaalka waxaa ka bilowday Toryaxya sheegay state ka bilowday, hadda waxaa la joogaa xilligii adeegii shacabka la gaarsiin lahaa iyadoo lasii marayo barnaamijka la yiraahdo dowladaha hoose. Soomaaliya marka waxay leedahay 3 dowladood 3 qaybood oo dowladeed: dowladda federaalka, dowlad goboleedka iyo dowladaha hoose. Marka hadda fadhigan maanta inta aan u joogno, muhiimadiisa sida jadwalka aad ku arki kartaan waa qaabkii loo daadejin lahaa adeega loo gaarsiin lahaa shacabka heer tuulo iyo heer degmo iyadoo la sii marayo dowladaha hoose. Waxaad moodaa dowlad goboleedkii ugu horreeyey oo ansixiyay inaan nahay, inkastoo dagaal culus aan ku galnay, taasna waxaan leeyahay saaxiibaday kale oo dowlad goboleedyada kalena ayaa laftirkooda inay arrintaas, inkastoo tafaani badan ay taalo iyo dagaal badan oo hor yaallo, inay arrintaas ayagana ay kasoo gudbi doonaan si qaabdhismeedkii dowladaha hoose ee habsharciyeedkiisii hore loo gudagalo.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe ayaa waxa uu sheegay in hanaankan hirgelintiisu uu qayb ka yahay nidaamka federaalka iyo in adeegyada ay rabaan dadka miyiga la gaarsiiyo.
in maamulka la hoos loo daadejiyo waa xaqiiqo federaalka dantii laga lahay waay. Qof kasta muwaadin ee Soomaaliyeed wuxuu rabaa adeegii guud uu ka rabi lahaay dowladda dhexe amba midka maaragtay maamul goboleedka inay gurigiisa iyo maaragtay tuuladiisa ay ugu tagto haddii aan consulka degmooyinka la dhisinna ma gaari kariyo xaqiiqdii. Ama qoftaas baahida ay qabtay ma daboolmayso. Dadka waad ogtihiin xurgufo badan oo dagaalo iska soo dhacay dhowr iyo labaatan sana dadku isdardarayay degmo kasta ummadda ku nool un si ay wax u maalin xurgufa dhex maraysay in dib u heshiisiinta la hormariyo. Consulaha la dooranaa haddii la yidhaha dadkan sidii federaalkiiba dhibka badnay looga soo maray maamulada samayntoodii koro aadan hoos haddii loo deji tagaa iyadana culays lagala kulmi doonaa. Laakiin xaalad kastae jirto waa la wajihi doonaa haddii lataali ka noqdo, waana fududahay haddii alla aan tala saarano si wada jirana loo wada shaqeeyo. Way imaanaysaa aniga deegaankaas maanta nabadgelyadu ka jirto ee ay ku hormarayso maslaxaddii maaragtay laga helayay war anugu qod kama degani keygii maaragtay wilcada waa haysto iyo way imaan doontaa. Muxuu ahay anigu degmooyinkaba sida maaragtay reer qansax iyo degmooyin badan u haystaa reer qurcu ma haystaan, waa imaan doontaa iidana un xal wada xalla un laga gaari doonaa waa loo tasho doonaa sugsiya un loo wajihi doonaa si guud ahaan ummad kasta state ku nool ay u wada qanacdaana loo wajihi doonaa haddii raali ka noqdo. Laakiin waan hubaa way imaanay taas.
Kulankan wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada ma jiro wax wakiil ah oo maamulka Puntland u jooga, waxna ay sababtu tahay in Puntland ay hore u dhisatay golaheeda deegaanka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Waysuu wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee V O ayaad nagala socotaan. Haatanna dhinacii qasiidooyinka ayaan jileci doonaa.
Yeah.
qaybihii kale dhegeystayaal idaacadayada fiidnimo ayaynu gudbi doonaa, waxaanad ku maqli doontaan barnaamijkii caafimaadkii qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka oo ragaalaelisa. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad ugu xuntahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxoogan dalalka carabta. War qoraala oo kooban oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yidhi Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa wadamada walaalaha ee khilaafku ka dhaxoogan yahay inay arrimahooda ku xaliyaan wadahadal loo maro jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka. Qoraalka waxaa lagu yidhi Soomaaliya xubi oo xubin ka ah labada jaamacadda carabta iyo waxa weeyaan ururka Islaamka waxay u diyaar u tahay inay gacan ka geysato xal u helista muranka soo kala dhexgalay wadamadan walaalahanahay.
Saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo kuwa sharci fulinta ayaa maanta hortigay guddida arrimaha sirdoonka u qaabilsan aqalka senatka Mareykanka, waxaana ay qayb ka yihiin baadhista sii kordhaysa ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii hore dhacday iyo weliba in Ruushku xidhiidh la yeeshay gacanyarayaasha madaxweyne Trump xilligii ololaha doorashada si ay uga caawiyaan in madaxweynuhu ku guuleysto aqalka cad. Agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka, agaasimaha hay-adda amniga qaranka ee NSA, kusimaha hay-adda FBI iyo weliba ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa dhammaantood ka soo muuqday guddida sirdoonka aqalka sare. Birina waxaa la filayaa in agaasimihii hore hay-adda FBI James Comey oo bishii hore xilka laga eryay inuu isla guddidan ka soo hormuuqdo.
Kooxda IS ayaa sheegtay inay iyagu mas-uul ka ahaayeen labadii weerar ee maanta lagu qaaday xarunta baarlamaanka iyo qabriga hogaamiyihii hore ee waddanka Iiraan Ayatullah Rouhani Khomeini, kaasoo ay ku dhinteen 12 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 24 kale. Milishiyaadka IS ayaa si dhaqso ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan maanta, kaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay koox Muslim Sunni ay ka fuliyaan dalka Iiraan oo ah dal shiica u badan. Lix ka mid a kuwii weerarka soo qaaday ee ciidamada ammaanka ee Iiraan ay khaarijiyeen. Weerarka ayaa bilaabmay ka hor duhurkii, markaasoo dhowr nin ay oo ku labisnaa dharka dumarku ay dhismaha baarlamaanka weerar ku qaadeen iyagoo dilay ilaaliyihii. Mid ka mid a weerarka dadkii soo qaaday ayaa isku qirxiyay gudaha dhismaha, waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada booliisku ay dileen 3 nin oo hubaysan kadib markii ay qabsadeen dhowr qof.
Afhayeenu hadlay xukuumadda dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninkii dubbaha ku weeraray saraakiisha booliska ee magaalada Baris inuu ahaa arday diyaarinayay shahaadada doctorate-ka islamarkaana aan weligiis looga cabsan in uu ku lug yeesho arrimo xagjirnimo. Christopher Kastner ayaa waraysi uu siiyey idaacadda RTL ku sheegay in ciidanka booliisku ay arrinta ku tilmaameen fal argagixiso, sida uu sheegay ninkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in weerarka kadib in ninka weerarka geystay uu ku qaylinayay arrintan waxaan u sameynaynaa Siiriya darteed. Wasiirka ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in gaariga wiilkan weerarka geystay laga helay aqoonsi muujinaya inuu ahaa arday u dhashay dalka Aljeeriya.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir weynaha ansixinta siyaasadda qaranka ee dhallinyarada. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya ayaa talooyin ka soo baxay lagu ururin doonaa si loo jiheeyo siyaasadda qaranka ee dhallinyarada. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Abukaate Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta dah furay shir weyne qaran oo looga hadlayo arrimaha dhallinyarada, iyadoo shirkaana ay ka soo qayb galeen wasiirada dhallinyarada iyo ciyaaraha ee maamul goboleedyada dalka. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa waxaa ka hadashay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye, oo soo bandhigtay muhiimadda uu dhallinyaradu u leeyahay shirkan iyo sida wasaaraddeedu xoogga u saarayso helitaanka xuquuqda dhallinyarada Soomaaliyeed.
Wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha markii ay u kuugashay waxay go'aansatay in aanay dhallinyaradu helin adeegyadii asaasiga ahaa ee ay u baahnaayeen. Sidaas daraaddeed waxaan garwaaqsannay in ay lagama maarmaan tahay in xaaladda cagkiran ee dhallinyarada wax laga qabto.
ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay inay ansixinayaan siyaasadda qaran ee dhalinyarada oo ay diyaarisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya. Waxaana uu dhinaca kale abukaate Mahdi Maxamed Guuleed ka codsaday dhalinyarada inay la shaqeeyaan dowladda ayna taageeraan dadaalada horumarineed ee ay wado.
Siyaasadda maanta aynu ansixinayna waxay hormuud u tahay horukaca iyo taabagelinta barnaamijka xukuumadda ballanqaadkii siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo uu lagu hogaaminayo. Idinkuna waxaad tihiin xooggii dalka hogaaminayay, qayb ka ahaa, horu kicinayay, horumarinayay. Aynu gacmaha iswada qabsanno, gacmo wadajir bay wax ku gooyaan. Dalka idinkaa leh cid idinka lihi ma jirto. Dowladda idinkaa leh, dowladdu waa dowladdii dhalinyarada, waa dowladdii shacabka, waa dowladdii sharciga. Markasta isu taaga fikirkiina aa ku horumarinaysaan inaynu kala tashataan oo soo gudbisaan wasaaradda xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli iyo qeyb waa idin furan yihiin. Qeyb muhiima ka tihiin dalka, idinkaa mustaqbalkii waddanka ah, idinkaa ah hagayaashii dalka ee maanta.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaabka ugu wanaagsan ee hubka Soomaaliya looga dhigi karo. Ma xoogba, mise waa qorshayaal ku dhisan dadka in la tala geliyo oo markaasi lagala tashto dadka hantidoodii ay gashay hubka, sidii markaasi awilcelin loogu samayn lahaa dadka qaarka ayaa aaminsan, qaarna waxay aaminsan yihiin hubku inuu gacanta dowladda ku jiro, inay lagama maarmaan tahay, isla markaana qof kasta oo Soomaaliya ay waajib ku tahay inuu kala shaqeeyo hub dhigista dowladda. Haddaba dooda gaabani waxay ku saabsan tahay hub dhigista inta badan layskuma diidana, balse qaabkee hubka dadka Soomaalida looga dhigi karaa ee hubku inuu meelo badan ka soo galo dalka Soomaaliya. Dooda gaaban waxay gala qayb galaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Axmed Xaaji Bakiin Beeldaace oo labadu waa ganacsato jooga magaalada Nairobi. Mr Beeldaace waxa uu aad u taageersan yahay oo uu hayaa farsamooyin hubka dadka Soomaalida looga dhigi karo, isla markaana hubka in la dhigo ay lagama maarmaan tahay. Waxaanu yiri
Yaasiin, runtii mahaboona in hubka sharci darrada ah ay shacabku haystaan waqtigan xaadirka ah. Haddii markii hore ay keentay duruuf, hadda waxa muuqatay in duruuftaas laga baxay. Waxaana lagama maarmaan ah shacabku inay iska dhigaan hubka si loo helo nabadgelyo iyo kala dambeyn. Dowladuna ay u gudato waajibaadkeeda shaqo ee caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalkaba, waxaa lagama maarmaan ah in laga dhigo ammaan si loo soo celiyo maqaamkii dowladnimo. Waxaana khasab ah in dowladda looga dameeyo ammaanka dalka oo ciddii qore wadata ay noqoto ciidan dowladeed oo iyadu gudanaysa markaa waajibaadkeeda shaqo.
Calasow Yaasiin, waa mahadsantaa. Hubka in la dhigo haa maya sax weeye, laakiin xilligan hadda la joogo iyo qaabka wax loo wada farsamo sax laguma wado. Maxaa yeelay dadka Soomaali la yidhaaho wax dib u heshiisiin ah oo la dhex dhiga weli ma jirto. Dadkan colaad baa dhex marta xun oo sukeeye, cid dib u heshiisiin dhex dhigtayna ma jirto. Baarlamaankii hadda la sheegayay in cid hadda inta ka ansixisay ay isku raaceen in hub laga dhigo ma jirto. Hubka haddii xataa la dhigayo waxay ahayd in la yidhaaho min raas caseer ila raas gambooni laga dhigo, laakiin hadda waxaan u jeednaa hal rijin kaliya in hubkii laga dhigayo oo si gooniya oo ma garanaysaa in faquuq uu ku socdo. Waxaad og tahay dowladdan hadda jirta dadkii ayada soo dhaweeyey habeenkii la doorto, waad ogeed magaalada Muqdisho waa laga hoya waayey dadkii soo dhaweeyo ciidamadii iyo wax walba lahaa iyo odayaashii iyo ganacsatadii iyo magara qof la dhaafayo inaan la arag oo inta hubka laga dhigo suuqa inta la dhigo nimankii kale oo ayaga kasoo horjeeda ay si baylaa ku helayaan. Yaasiin oo waxa socda anaga dowlad lama diidano, laakiin hadda waxa socda laabla ka cadaalad darro iyo magaranaysay tadaruf caadi ah oo marad xajirnimo caadi ah dowladan ay la timid oo ay ka shaqeynaysaa si aanan fiicnayn ay wax u wado. Waxa ay ku dacwoonaysan ay tahay dowlad shacab ah dhalatay. Anaga dowlad shacab ma aragnay, waxaan aragnaa dowlad tii hore kacaanka ahayd lamid oo habrowshii kacaanka iyo maaragtay ugulo la dhihi jiray isha hooyooyinka ay ordaayeen. Dadka shacabka in laga dhigo hubka waa rabnaa oo ayn dalku nabad noqdo, laakiin qaabka loo maray hadda ay waxa socdaan qalad weeyaasi.
Beeldaaje, waa dhegaysanaysaa Calaso, waxa uu arkaa in lagu degdegayo ama markaasi dadkan hubka haysta aan dariiqii wanaagsanaa loo marayni, taa maxaa kaleeda?
Waa sax. Horta marka horeeto in hubka laga wada dhigo raas kamboon ilaa raas casayr, dariiqa ay dowladdu ay hadda u maraysana waxaan arkaa inuu yahay nidaamkii saxda ahaa. Waxaa jira dad sheeganaya mas-uuliyiin oo ayagu guryaha ku haysta hub iyo maleeshiyaad ayaga u gaara oo aan dowladda aanu sharciyeysnayn, intaasi joogaaniina nabad iman mayso. Dariiqa loo marayo dowlado badan ayaa jira oo laga dhigay hubka oo ay ka mid tahay sida waddanka Turkiga oo kaleeto oo laga dhigay 1991-kii. Waxaa kaloo laga dhigay hubka waddanka Rashka oo laga sidaasoo kale hubkadhigis lagu sameeyey shacabkooda 1929-kii. Waxaa also lagu sameeyey waddanka China 1935-kii. Waxaa sidoo kale lagu sameeyey Germany 1938-kii. Waxaa kaloo lagu sameeyey Uganda oo 1970-kii. Sidoo kale la socono Rwanda iyo Congo. Hubka dhigistu wuxuu wanaagsan yahay horta shacabka Soomaaliyeed. Waxaana imaneysa marka hubka laga dhigo nabadi baa imaneysa, waxaa imaneysa kala dambeyntii, waxa dowladdu gudaneysa marka waajibaadkeedii shaqo. Haddii qof walba uu haysto hub technika ah, nabadi markaa ma iman karto. Waxaa loo samayn karaa, dowladdu ay samayn kartaa registration qofka qoryaha yarar sida hubka maaragtay bistoolada iyo qoryaha yararka iyo football artiska la yiraahdo. Laakiin qoray hub waaweyn technika ah dowlad uunbaa haysan karta qof shacaba gacantiisa kuma jiri karo marna.
Ma nin Soomaaliya oo wadaniya oo maanta hub hala heesta dhahaya ma jiro. Laakiin Yaasiin uu dalkan dastuur buu leeyahay oo lagu soo heshiiyey baarlamaana jira, senatara jira, wixii oo dhan waa la laala maanta. Waddanka hadda marshaalo wax leeyaa lagu xukuma nin ra'yigiis. Haddii la dhihi lahaa inta taa loo maro laysku raa baarlamaanka idhaan hubka in la dhigo, dadka Soomaaliya oo dhan laysu keenay nin diidi kara ma jiro. Laakiin Yaasiin uu si aan fiicnayn oo laablakaca oo dadkii la leeyahay maaragtay ninkii hadda maaldhiyoodu waxaa dhacday oolkii maalmood waxaa ka dhacday xamar 30,000 oo qofooda laysu keenaa la yidhi. Nin kasta oo waxaa lay gudoomiyaa waa inuu 2,000 qofood la yimaado. Dadka qaar waxaa loogu sheegay raashin baa laydin siinaya. Warma waxaas oo kalean waxaan dhihi karnaa ayaa waxaa lagu aamini karaa magaciisi yaa nin hubkiisa ku aamini karaa niyo laablakaca ku socda. Waddanka wuxuu u baahan yahay in dadka Soomaaliyeed. Midda labaad waxaa weeye waxaa la sharciyeynaa Yaasiin dictatorship baa la sharciyeynaa sida noo muuqata anaga. Hubkan hala dhigo la leeyahay iyo ciidamadan la samaysanayo dadka Soomaaliyeed heshiis kuma aha ilaa la'aan.
Waa tahay Beldaaj.
Horta sida hadda muuqata dowladdan hadda dhalatay shacabku aad bay ugu qanacsan yihiin waxqabadkooda. Boqolkii maalmood hadda lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxa ay qabteen way muuqataa sida ay xamar u nadiifinayaan oo uga dhigayaan hubka shacabka, sida ay u ururinayaan mitqana dadka mataqaanay aan shaqooyinka lahayn sida shaqo u abuurayaan. Waxaa loo dhigi karaa hubka horta kow in la dadka ganacsada ay ka shaqeeya hubka iibinaya in hubka laga qabto. Marka hore hubkan waa weyn, dadka haysta hubka yaryar loo sameeyo registration oo la siiyo license sidii waqtiga hore lagu yaqiinay. Marka ugu horeysay maahan Yaasiin oo dadkan hubka laga ururinayo, waxaa sameeyey dowladii gumeystigu way sameeyeen saasoo kale hubka ururiyaan. Waxaa kaloo sameysay dowladii ka dambeeyey, dowladii u dambeysay Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa ee baa naxariiste, saasoo kaleeto ayay u sameysay hubka dhigis
laga sameeyey. Laakiin ma haynin dowlad xamar kaliya ku kooban oo xamar kaliya hubka dhigaa dhahaysa. Dadka degan xasaasiyad kale u arkayaan. Marka waxaa la rabaa dadkoo dhan in laga dhigo la simo, laakiin qaarna in loo naas luujiyo, qaarna laga dhigo suuragal ma
noqonaysa.
Waxaan aaminsanahay dadkoo dhan in hubka laga wada dhigo meeshuu doona ha joogo. Cid gaara iyo magaranaysa ay ma rabo in maaragtay si gooni loo fuquwo ama loo waxooda loo dhaco. Dowladda iyada waxaa laga rabaa inay maleeshiyaadkana hubka ka dhigto, dhaqancelina u samayso, dalkana ay xasiliso. siyaasiyiinta haysta hubka waaweynna ee waxa la rabaa in dawladdu ay amaankooda sugto imaankan ganacsatada iyagu hubka ka ganacsanaya waxa hubkan waa inuu ogaadaan dhibaatada uu leeyahay oo 27 sano la soo dhaafay waxa uu inoo geystay waxa kaloo jira hub si sharci darrada dalka kusoo gala oo ay soo geliyaan dawladda shisheeye oo ay ku taageerayaan mataqaana ay dad ay u arkaan iyagu inay danahooda gaarka ay u qabanayaan waxaas oo dhan inaga inoo ma fiicna dhibaatadiisana hubka waa inuu aragnay waqtigan xaadirka
ugu dambeyntii maadaama labadiinuba marka la fiiriyo inaan aad uga kala fogeyn hubka in la ururiyo laakiin farsamadii hubka maxaa farsamo ahaan maxaa la haysa
yaasiino waxa wey nin shirbayba wuxuu wiri oo reer shabeellada dhexe samuulad soor ka marabee ilow sabaabahayga siinbuur samuulad waxaa leh roobka guga roobka mid aad u onkad badan baa la yiraah marka hadda qaabka hubka loo dhigaya maanta oo u socdaan waxa weeye min bidaaya ilaa nihaaya waa qalad mana aha cadaalad
waa garsee lagu dhigi karaa
hubka waxaa lagu dhigi karaa shir weyn in la qabto soomaaliya loo qabto meesha raba lagu qabto oo dadka soomaaliya iyagoo si tadawuca hubkooda isaga dhigaan nin hub raba ma jire laakiin hubkii baan aniga kaa dhigayaa arya adigu kayrkaana waa haysanaya nin aqbalayo soomaaliya ma jiro waa inuu ogaado farmaajaya kayre wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ugu dambeyntii beeldaaje muxuu yahay xal
yaasiino horta maxal baynu rabnaa mise xal haddii aynu xal rabno soomaaliya way ku daashay shirkan dib u heshiisiin iyo way ku daashay soomaalidu waxaa lagama maarmaana inay hubka iska dhigto oo dowladda raacdo oo si ay nabadgelyo ku timaado qof walbaana waddankan uu horumaro qof walbaana uu shaqaysto ardayduna ay waxbartaan jiilka dambe ee soo socdaana ay horumar u gaaraan dowladdu dadkan hubka haysta waaweyn oo ay lacagtu ka gashay hubku markiisii horeba si sharci daraab uu kusoo galay laakiin anigu waa qabaa fikirka ah in lacagta maaratay loo celiyo cashuurta iyadoo laga goynayo cashuurta sharci darray kusoo galeen cashuurna lagama qaadin in loo celiyo mataqaana dhaqaalihii ka galay loo celiyana waa fikirkaas waa qabaa
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxaa ahayn maxamed maxamuud calasow iyo axmed xaaji bakeen beeldaaje waa laba nin oo ganacsato labadoo nairobi joogaan doodii gaablay intaa inoo joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yaasiin ciise wardheere haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska waan toddobaadkan kaga hadli doonno xanuunka shubanbiyoodka iyo weliba hannaanka looga hortegi karo amaba looga taxadari karo iyadoo la tilmaamo in dhibaatada ka dhalata shubanku ay badanaaba keenaan koobnaanta biyaha iyo nadaafadooda hoosaysa amaba xumaata islamarkaana ay tahay mid waqtiyo badan dhaxalsiisa dalalka xaaladan ku sugan oo ay ka mid yihiin kuwa saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika inay soo wajahdo xaalad caafimaad oo adag uu ka mid yahay shubanku taasi oo muddooyinkanba deegaano badan oo ay soomaalidu ku noosha ay ku soo ritay boqolaal qof waxaana badanaaba sababa bakteriya qofka marka ay sarayso ku sababaysa inuu shubmo doctor xamsi xasan waa dhakhtar cudurada guuda
waxa keena waa bakteriya bakteriyadaas ku dhalata biyaha meelaha wasakhda ah welibana ku dhex dhalata ama ha keenaan xoolo ku dhintay ama ha keenaan muxuu hayay wasakh nadaafad darre soo gaadhay
cudurkan oo haddii qofka waasiibo ay ku timaado shuban xidhiidh ah oo si deg deg ah ugu keena in uu lumiyo macdano door ah oo jirkiisa muhiim u ahaa ayaa ah mid si sahlan bulshada dhexdeeda ugu faafa islamarkaana ay dadku isu gudbiyaan
waxay ku faafaysaa markii biyo wasakha ay bakteriyi kuay ka dhalato waxaa dhacaysa in la soo qaato biyihii oo xaafadihii ama dadkii meelaha deegaanka deganaaya cabaan kadib biyihiiba ka qaadayaan waa mid taasi laba wax laga qaadi karaa in dufsiyo kale uu soo qaado waxaa kale dhici karta ilma weyii saxarada ka meydaysa ama qofaas fadiisii si fiican usoo dhaqay uu qof kala taabto waxaa kale laga qaadi karaa hawada laftirkeedu hadii ku jiro markaa kolera uu gaari karo dadkii transmishonka ku guuda gaari karo
marka laga yimaado in la daaweeyo ayay muhiimadeeda leedahay kahortegitaankiisa iyo weliba in laga taxadiro sidii aana u sii faafi lahayn iyadoo nadaafadu ay tahay tani ugu muhiimsan ee looga feejignaan karo waa sida uu tilmaamaya doctor maxamed haybe
qofka ku dhaca waxa waa carrier isaga markaa spread garanaya xanuunka gudbinaya oo uu kaga qaadi karaa saxarada oo suuligo kale la isticmaalo ama qofkaasan gacmihiisa soo dhaqin oo soo maydhin oo cuntadii taabtay ama kugu salaamay aadnaad wax ku cuntay gacmahaagii ama biyo aan nadiif ahayn aad cabtay oo bakteriyada ku jirto ama cuntooyinkan aan sida fiican loo karin aad ka qaadayso.
Maadaama uu yahay cudur si sahlan bulshada ugu dhex faafi kara, ayaa Aalaba ay muhiimadeeda leedahay in la qaado tallaabooyin lagu xadidayo isu socodka bulshada, gaar ahaan goobaha xuduudaha ee bulshadu iskaga dhex gooshaan. Waa kan mar kale Doctor Xamsi Xasan.
Koy, horta haddii la maqlayna xanuunkan jiro, waa in siyaasad dowladeeda cad laga yeeshaa, kadib la xida xuduudada, la sameeya verification guud. Haddii ay noqoto shaksiyana ama household, waa inay sameeyaan kow in biyaha hadii aagooda lagu shabay biyaha layska diraya, gacmaha layska mayda, inta badan saabuunna lagu dhaqaa, khudaarta kale la mayda, biyaha khudaarta lagu sameynayo la kuwayriya la diiriya, waxa kale guriga iyo meeshii kale si fiican loogu dhaqaa muxuu haya ama loogu maydaa waxyaabahan oomoyda ama detolka oo waxyaabaha antiseptiga loo isticmaala si bakteriyada loo dilo.
Xanuunka shuban biyoodka oo la tilmaamay in qofka qaba uu yahay mid sida cudurka islamarkaana bulshada dhexdeeda ku faafin kara haddii aan la muujin taxadar, taasoo ay sal u tahay nadaafadda oo aan la ilaalin, waxaana si looga taxadiro xoogga la saara nadaafadda cuntada la cunayo, gaar ahaana kuwa aan dabka gelin oo ay khudaartu ka mid tahay.
Cuntada marka ugu horeysa intaanad cuntada karin, waa inaad falcalatid, waa inaad maydid, waa inaad karisid, waa in cuntadii oo diiran la isticmaalo, waa in cuntada ka bacdi la falaxasho. Cuntooyinka kale waxa weeye meelaha cuntooyinkan laga cunayo, meelaha dadku ku badan yihiin oo public area-da la yidhaahdo ama talada oo dadko kale ku badan yihiin oo dad kala duwan ay imanayaan oo cuntooyinka cunayaan oo cuntooyinka laga yaa marka qaadka qofkan ka shaqeynaya ama ku jira aanu isaga laftiisu waa bilaadan oo saxarada qaban kartaa, suulimu tegi karaa, waxbo gacmihiisa karaa. Marka qofkaasoo kale oo isna la kontrolo oo uu ilaaliyo sida ummadda uga ilaalinayo inaan cuntadii aanay ka noqon cunto infectina.
Deegaano badan oo dhulka Soomaalida ayaa sannadii aynu soo dhaafnay ka taagnaayeen abaaro xooggan oo saameeyey dad iyo dunyaba, kuwaasoo la aaminsan yahay inay bulshada dhexarsiiyeen xaalada nafaqo darro oo u nugleeyey xanuunno uu shubanku ka mid yahay. Waa sida uu mar kale inoo sharaxaya Doctor Maxamed Haybe.
Nafaqo darro lafteedu qaybta ka qaata nafaqadu waxa weeye qofku marku jirkiisu caafimaad qabo, immunity buu leeyahay, macnihii jirkiisu istifaac ayuu leeyahay, istifaac ayaa ilaa in laakiin qofka markuu jirkiisi awooddiisu liidato oo abaarihii iyo nafaqo darra iyo biyo la-aanta jirto, waxyaalo badan bay markaa ka qaadanaysa ka qayb qaadanaysaa.
Iyadoo calaamadihiisa ay ka mid yihiin shuban xooggan oo weliba xiriirsan, ayaa haddii aana si dhaqso ah qofka looga gaarin amaba aan loo daaweyn islamarkaana loo siinin, nafaqadii ka baxday qofku naftiisu ay halis geli kartaa. Waa kan Doctor Xamse Xasan oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Hargeysa.
Wuxuu yeelanayaa shuban biyaxiya oo inta badan biyo u badan, wuxuu yeelanayaa matag, wuxuu yeelanayaa yalaalugu, waa haddii wuxuu yeelanayaa fuuqbax oo qofka aad ka dareemaysid jirkiisa oo dhan fuuqbaxay, qabow fara badan oo nafaqadii oo dhan jirkiisa ka baxay ayaad waxaad ka dareemaysaa qofka jirkiisa dushiisa qabow fara badan. Marka qofka haddii aan muddo saacada ah gudahood lagaga gaarin, wuxuu ku geli karaa dhimasho.
Shuban biyoodka iyo kalooraha ayaa ay dhacdaa in xiliyada qaar ay dadku ku wareeraan sida ay isu suran yihiin, balse Doctor Xamse Xasan ayaa qaba in shubanku uu yahay calaamad.
Shuban biyoodku waa calaamad ka mid a uun calaamadaha fibro kolera ay keenaan oo kolera, marka waxa weeyaan diarrhea water buu leeyahay oo shuban biyoodka calaamada main symptomka lagu gartay weeyaan shubanka.
Cudurkan oo ka mid a cudurada sida sahlan u asiibi karo qofka islamarkaana loola tacaali karo haddii uu helo daaweyn ku habboon, ayaa ka hortagiisa ah inaanu kusii faafin bulshada ay ka mid tahay hannaanka ay u waajahaan ugana taxadaraan qoyska qofka u haleelay, kuwaas oo laga rabo inay muujiyaan taxadar dheer iyo islamarkaana ay eegaan waxa keenay amaba ku sababay qofkan ka mid a qoyska ee xanuunku soo ritay.
Waa xanuun jira, waa dhici kara, waxa ay kula gudboon faamiliga marka ugu horeysa qofka inay caawiyaan oo dhakhtarka ama meesha caafimaad ugu dhow la geeyo, la shaybaa, la dan waxyaalo badan loo qabto halkaa lagu daweeyo. Inta ka horeysana haddii ay ka shakiyeen inay siiyaan oo biyo milix la shubankiisana midda labaad ay histarigiisa qaadaan, dar alaala iyo meesha kusoo xarooday iyo meeshu ku xalsanay alaaladiisana gooni loo ururiyo, dan la ogaado also in macnihii qofkani inuu ka kacay cuntay cune alay toolo kale si ay caafimaadka meesha ugu dhowna u geeyaan wax looga qabto. Aanay ka xishoonna xanuunkan inuu yahay in qofka imaynayo. Xanuunkan waxa weeye waa xanuun fudud oo si fiican loo daweyn karo, waana xanuun halisa haddii aan laga hortegin oo saacado gudahood ilaa lagu dhiman karo oo dhibaato badan qofka u keenayso.
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tani iyo tan kan midlimida isugu iman doono toddobaadka soo socda. Waxaan dhinacayga idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. mar kale dhegeystayaal, ayaanadu leenahay dhammaantiinba fiid wanaagsan. Waxaannu gebagabadii sii maraynaa idaacaddii fiidnimo idin ka imanaysa v o a washington. ciddii wararka iyo weliba warbixinada iyo barnaamijyada idaacaddu ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com. haatanna kaalmihi iyo dhinaca qasiidooyinka iyo weliba bisha barakeysan ee ramadaan haddaynu eegno, ku soo dhawaada qasiidadan. idaacadda iyo fiidnimada dhegeystayaal, intaasaan kusoo gabagabeynaynaa. Caawa si wada jareed ku daadihinayaan Ismaaciil Xuseen Farjari, aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shurbactan, iyo intu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doona lixdii barka subaxnimo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Salli ya Rabbi ala Muhammad, salli ya Rabbi.